بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. رياض الصالحين كتاب ده 93 حديث كي عندك 93 حديث أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تدلر بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا يوكي مفندا لسيان بولاركا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديثة أيتي أبتلاركي يتتا نرسى كيلب قلجدا أولدن عمال لرغة شاشلين يعني يخشي عمال لرغة bajarib olishga tezroq harakat qilinglar deyaptilar. 7 ta narsa kelib qoladi yaqinda. Yaqinda 7 ta narsa kelib qoladiki, ana shu narsalar insonlarni, ko'pchilik insonlarni, hamma emas, lekin juda ham ko'pchilik insonlarni, aksariyat insonlarni chalg'itib qo'yadi. Amal qilishdan chalg'itib tashlaydi. Yaxshi amal qila olmay qoladi o'sha 7 ta narsa kelganda. Hammasi birdaniga 7 ta narsa birdaniga kelmaydi. Ya'ni bir nechasi birga kelishi mumkin, bir vaqtda jamlanishi mumkin. Birinchisini aytdilarki, hal tantaziruna illa faqran munsiya. Esdan chiqartirib tashlaydigan kambag'allik kelib qolishini kutib turibsizlarmi? Kambag'allik kelib qolishini kutib turibsizlarmi? Hozir imkoniyatinglar bo'lganda amal qilib olinglar. Ertagami indinga kambag'al bo'lib qolsanglar, u kambag'allik qilmoqchi bo'lgan hozir masalan xayolinglarda o'tib shunaqa shunaqa yaxshilar qilaman deb turgan bo'lsanglar ham o'sha qilmoqchi bo'lgan amallaringizni ham eslaringizdan chiqartirib yuboradigan kambag'allik bo'lib qoladi. Ya'ni odamlar tirikchilik bilan band bo'lib qoladi. Namoz o'qing, ibodat qiling desa, voy, men namoz o'qisam, ibodat qilsam bolam, bola chaqamni kim boqadi? Oila bola chaqamni bizaga bir nonushta, bir nonmi, bir narsa olib keling, och o'tiribmiz, bir tirikchilik qilib pul topib o'sha pulga taom sotib olib, bizni qornimiz to'ydiring deb kutib o'tiribdi bola chaqa. Deb ba'zi odamlar tirikchilik bilan band bo'lib ibodat qila olmay qolyapti. Kambag'allik haddan oshib ketsa ham, yoki odam birinchi o'rinda qalbi kambag'al bo'lib qolsa, juda katta musibat bu. Dindan, ibodatdan chalg'itib tashlaydi. Alloh asrasin. Kambag'allikka chidolmaydi. Kambag'allik kelib qolsa, o'zini yo'qotib qo'yadi. Namoz o'qib yurgan, toat ibodat qilib yurgan odamlar ba'zilari kambag'al bo'lib qolsa, "Meni nima gunohim bor edi, Xudo? Nimaga meni jazolayapsan?" deb turib, Xudodan norozilik qilib, Xudo asrasin, fitnalanib, dindan uzoqlashib ketib qoladi. Endi buni teskarisi bor. Ba'zi odamlar kambag'al bo'lganda yaxshi bo'ladi. Xudo, o'zi gunohlarim ko'p edi, o'shaning uchun musibat, kambag'allik bo'lyapti, tavba qildim, istig'for aytaman deb yaxshi bo'lib qoladi. Boyib ketsa, aynidi. Shuncha aytayaptirki, ikkinchisi, ya'ni fitnalar desak ham bo'ladi, shu 7 ta fitna. Birinchi fitna kambag'allik, ikkinchi fitna boylik. Ba'zi odamlar bor, boyib ketsa o'zini yo'qotib qo'yadi. O'shuncha mutg'iya deyaptilar. Tug'yonga ketkizadigan boylikni kutib turibsizlar. Ertaga boyib ketib qolsanglar, o'zingizni yo'qotib qo'yib, keyin amal qila olmaysizlar. Hozir qalbingizlar yumshab, iymoningiz kuchli bo'lib turgan vaqtni shunday bir yaxshi fursatni g'animat bilib, yaxshi-yaxshi amallarni qilib qolinglar. Solih amallarni bajarib olinglar. Shunda qalbingizlar, iymoningizlar mustahkam bo'lib, ertaga boyib ketganingizdan keyin ham keyin adashib ketmaydigan bo'lasizlar. Agar hozir o'rta holda bo'lib turganingizda o'zingizlarni, iymoningizni mustahkam qilib olmasanglar, ertaga yo o'ngga yoki chapga, yo kambag'al bo'lib ketib qolib yoki boy bo'lib ketib qolsanglar, mana shunday hozirgi yaxshi o'rtacha holatdagi fursatni g'animat bilmaganinglar uchun adashib ketib qolasizlar. Keyin uchinchisini aytadilar. Au marodon mufsida. Insonni sog'ligini buzib tashlaydigan kasallik kelib qolishidan oldin solih amallarni bajarishga harakat qilib qolinglar. Chunki ba'zida shunday kasalliklar keladiki, sog'lig'ingizni butunlay vayron qilib hech qanday toat ibodatga yaramaydigan bo'lib qolasiz. Hech qanday solih amal bajara olmaydigan bo'lib qolasiz. Kech bo'ladi keyin. Ibodat qilaman desangiz, kasal bo'lib yotib qolasiz.
Ana shundan oldin ibodatga o'rganib olsangiz, keyinchalik kasal bo'lib qolganingizdan keyin ham ibodat qilolmay qolsangiz ham Alloh sizga ibodat qilayotganlik savobini berib turadi. Boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlaridek, mu'min kishi sog'lom paytida, vatanida istiqomat qilib turgan, tinchlik omonlikda istiqomat qilib turgan paytida yaxshi amallarni qilib yursa, solih amallarni qilib, ibodatga mustahkam bo'lib yursa, keyinchalik bir sabab bo'lib kasal bo'lib qolib yoki safarga chiqib ketib qolsa va natijada sog'lik paytida, xotirjamlik paytida bajarib yurgan ibodatlarini bajarolmay qolsa, ana o'shanda zarari yo'q. Nimaga? Chunki Alloh taolo o'zining karami, marhamati kengligidan bu bemor banda sog'lik paytida ibodat qilardi. Endi bemor bo'lib qolgandan keyin ibodat qila olmay qoldi. Bunga o'sha sog'lik paytidagi ibodatlarini savobini yozib turaveringlar, to'xtamasin. Ajrlarini berib turaveringlar. Savoblarni yozib turaveringlar deb farishtalarga aytadi. Va sizga savoblar yozilib turaveradi. Amal qila olmasangiz ham. Lekin sog'lik paytingizdagi Allohning bergan o'sha ne'matini, sog'lik ne'matini g'animat bilmasangiz, sog'likni o'yin kulguda o'tkazib olsangiz, kasal bo'lib qolganingizdan keyin hech qanaqa ibodat savob bo'lmaydi. Ibodat qilaman desiz ham qila olmaysiz. Ibodat qilmasdan anchayib kasal bo'lib yotsangiz ham hech qanday savob bo'lmaydi, balki gunoh bo'lishi mumkin. Nimaga? Gunoh bo'lishi mumkin, chunki siz sog'lik ne'matini qadriga yetmadingiz. Sog'ligini bekordan bekorga isrof qildingiz. Yana ba'zi odamlar borki, kasal bo'lganda Allohdan norozi bo'lib qoladi. Bu tomoni ham bor. Sog'lik paytingizda iymoningizni baquvvat qilib olinglar. Ertaga kasal bo'lib qolganingizdan keyin nimaga kasal bo'lib qoldim deb iymoningiz susayib ketib qolmaydi. Chunki bilasizlarki, Alloh taolo yaxshi odamlarga imtihon beradi shunaqa. Ya'ni Alloh taolo meni imtihon qilyapti, darajalarimni oshirish uchun deb yaxshi qabul qilasizlar. Agar sog'lik paytini g'animat bilib, ibodatda mustahkam bo'lishga odatlanmasangizlar, kasal bo'lib qolganingizdan keyin iymoningiz zaif bo'lib, musibatni ko'tara olmasdan Allohdan norozi bo'lib, battar gunohga kirib ketib qolasizlar. Alloh asrasin. Aw haraman mufannida. 4-chisi qarilik. Mufannida yoki mufnida odamni butunlay aql hushini ham yo'qotib yuboradigan keksalik. Qarib, qartayib qoladi. Yoshi ulug' bo'lganda 90 ga kiradimi, 100 ga kiradimi? Hech narsaga yaramaydi va hatto aql hushi ham joyida bo'lmay qoladi. Kirdi chiqib qoladi. O'zini nima qilayotganini ham bilmay qoladi. Ba'zi bir juda ham yoshi ulug' bo'lgan odamlar. Shuning uchun qarilik payti kelib qolishidan oldin yoshlik paytida inson baquvvat bo'lib turgan paytida ko'pgina ibodatlar qilib olish kerak. Ana o'shanda keyin qariganda ibodat qila olmasa, xuddi haliga bemor bo'lib qolganda ibodat qila olmaganday, ibodat qila olmay yotsa ham qarib. Bu banda yoshlik paytida, baquvvat bo'lgan paytida ko'p ibodat qilardi deb Alloh taolo ajr savoblaringizni to'xtatmasdan berib turadi, yozib turadi. Jannatda darajalaringiz oshib boraveradi. 5-chisi av mautan mujhiza. Tinchitadigan o'lim kelishidir. Joningizni chiqarib yuboradigan, jimjit qilib qo'yadigan, oxiratga jo'natib yuboradigan o'lim kelib qolishidan oldin hayotlik chog'ingizda solih amallarni bajarib qoling. Ajal kelib qolishidan oldin, o'lim kelib qolishidan oldin yaxshi solih amallarni ko'pgina bajarishga harakat qiling. Har bir soniyada, har bir lahzada o'lim kelib qolishi mumkin, hech kim bilmaydi. Yosh chaqaloqlar ham o'lib ketyapti, katta yoshlilar ham o'lib ketyapti, yosh yigitlar ham o'lib ketyapti, podsholar ham o'lib ketyapti, to'satdan hech kim bilmay qolyapti. Hech kim bilmaydi o'lim qachon kelishini. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan, hadislarda ham ta'kidlangan, qachon o'lim kelishini hech kim bilmaydi. Bu bir mo'jiza. Alloh taoloning bir mo'jizasiki, mana hozir taraqqiyot eng cho'qqisiga chiqqanda maqtanayotganlar ham hech kimni o'limdan saqlab qola olmaydi. O'lim keldi, bo'ldi. Hech kim qutqara olmaydi. Eng kuchli doktorlar olib kelsa ham, eng kuchli himoyasi bo'lsa ham, raketaga uchib oyga chiqib ketgan bo'lsa ham, o'limdan qochib qutula olmaydi. Hech qaysi bir inson bir soniya ham na oldinga na orqaga suriladi ajal kelganda. Alloh taolo Yunus surasida nima dedi? Yunus qori, Ilyos qori. Bir lahza degani, soat degani, 60 daqiqa degani emas. Bir lahza degani. Bir lahza oldinga ham, orqaga ham surilmaydi ajal kelgan, o'lim kelgan. Demak, mana shu to'satdan kelib qoladi, ya'ni qiziq joyi shuki, o'lim to'satdan kelib qoladi ko'pincha. Shuning uchun salaf solihlar aytishadiki, qachon kelishini bilmagan narsanga doim tayyor turing. Aniq bilasanki, keladi. Ha, kelmasligi mumkin degan ehtimol yo'q. Ya'ni masalan, boylik kelmasligi mumkin sizga. Kelishi ham mumkin. Uni ham bilmaysiz qachon kelishini. Lekin u katta muammo emas. Muammo kelishi aniq bo'lgan narsa va undan qochib qutulolmaydigan narsa o'lim. Mana shu muammo. O'shaning uchun salaflar shuni ko'zda tutib aytishganki, qachon kelishini bilmagan, lekin kelishi aniq bo'lgan narsaga doim tayyor turgan deyishadi. 6-chisi avid dajjala fa sharru g'oibin yuntazar. Yoki dajjalni kutib turibsizlarmi? U kutib o'tirilgan g'oyib narsalarni ichidagi eng yomoni-ku deb qo'rqityaptilarda, ogohlantiryaptilarda dajjalni. Dajjal fitnasi odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha undan katta fitna bo'lmagan, juda ham dahshatli fitna. Dajjal fitnasi. Dajjalni shunaqa fitnasi bo'ladiki, Alloh taolam unga shunday imkoniyat beradiki, bir tarafida jannat, bir tarafida do'zax bo'ladi. U dajjalni fitnasining xatarli jihati do'zaxga uloqtirib yuborishda emas. Do'zaxga uloqtirib yuborsa siz dajjalni fitnasidan qutulgan bo'lasiz. Uni xatarli jihati sizni kofir qilib qo'yishida. Dajjalni fitnalariga aldanib, bu xudoyimiz ekan deb turib, orqasidan unga iymon keltirib ergashib ketishingizda fitna. Xatarli fitnasi ko'pchilik mana shunga ishonib qolishligida. Hadisda kelgan, odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bundan katta imtihon yubormagan Alloh taolo bandalariga. Va shuning uchun ham o'sha imtihon juda ham ulkan imtihon bo'lganligi uchun ham oldindan belgilarini aytib ogohlantirib qo'yilgan. Mana bunday, mana bunday, mana bunday, mana bunday belgilari bor, bilib olinglar, toki aldanib qolmanglar. Shunaqa imtihon yuboramiz. Ya'ni masalan, siz hozir qaysidir bir o'quv yurtida imtihonga kirsangiz, sizga hamma savol javoblarni aytib ko'rsatib qo'yinsa, mana shu savol javoblardan keladi. Yodlab olinglar shuni. Sizni yodlab olsangiz, imtihondan yaxshi baho olib chiqib ketasiz. 5 baho olib chiqib ketasiz. Dajjalni ham Alloh taolo yengillashtirish uchun bandalarga rahm kengligidan oldindan aytib qo'ygan. Mana bunday, mana bunday, mana bunday fitnalari bo'ladi. Bilib olinglar. Ana shu fitnalarni ko'rganingizda bu dajjal fitnasi ekan deb o'zingizni olib qochinglar degan ma'noda hadislarda batafsil bayon qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo vahiy qilib bergan. Batafsil bayon qilingan. Shunday bo'lsa ham mana shu hadislarda bayon qilib qo'yilgan hamma belgilarini bilsa ham odamlar ergashib ketib qolar ekanda ko'pchilik. Iymoni zaiflik qilib, qalbi zaiflik qilib ergashib ketib qolar ekan dajjal chiqqanda. Yana dajjalning xatari bu ham qachon chiqishi noma'lum. Ham to'satdan kelib qoladi. Internetda shunday ba'zi bir lavhalarni ko'ryapmiz. Odamlar kichkina dajjalchalarga aldanib, jinni odamlarning orqasidan yugurib yuribdi, ergashib. Yolg'on reklamalarga aldanib orqasidan yugurib yuribdi, ayniqsa ayollar. Bitta artist biron joyga borib qolsa, ana ko'ringda, xudo saqlasin. Orqasidan bitta selfie tushaylik, rasm tushaylik deb qo'ylab yurishadi. Ayollar ham erkaklar ham. Lekin ayollarning zaifligi ma'lum ya'ni. Shuning uchun dajjal chiqqanda odamlar ayollarning zaifligini bilib, o'zini ayolini ham, qizlarini ham arqonga bog'lab, uyga zanjirlarga bog'lab bekitib qo'yar ekan uyga. Dajjalga ergashib ketib qolishmasin deb. Ba'zilar hayron bo'ladi. Qanaqasiga? Ya'ni iymonli, taqvolli ayol bo'lsa ham ergashib ketib qoladimi? Ishonmaydimi? Nimaga bog'lab qo'yadi? Dedi. Voqeida ko'ryapmiz-ku ayollar qanchalik tez aldanib ketishini. Arzimagan narsalarga ham aldanib ketyapti. Endi shunday zamon kelib qoldikki, erkaklar ham ayollardan qolishmaydigan bo'lib qoldi. Zaiflikda, aldanishda. Nasallallohu salomata va alafiya. Demak, dajjalni qachon kelib qolishi ham noma'lum va bu ham juda ham ulkan fitna. Mana shunday fitna kelib qolishidan oldin ko'p yaxshi amallarni bajarib olinglarki, ikkita sabab bor bunga. Birinchisi, iymoningizni kuchaytirib olasizlar. Ya'ni qancha solih amallarni bajarsangiz, iymoningiz shuncha kuchayib boradi. Natija nima? Natija keyin har qanday katta fitna kelsa ham sizni aldamaydi. Nimaga? Chunki siz o'sha fitna kelishidan oldin tayyor bo'lib, ya'ni ibodatlarni bajarib, iymoningizni mustahkam qilib olgansiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, mana shunday fitnalar kelganda shahid bo'lib qolishingiz xavfi kuchli. Dajjal sizni ushlab tashlaydi. Do'zaxga o'lasiz, jannatga ketasiz. Nima yutdingiz? O'sha dajjal kelishidan oldin kimdir million rakat namoz o'qigan, 100 ming martalab Qur'onni xatm qilgan, 10 minglab odamlarga Qur'ondan, hadisdan, shariy ilmlardan dars bergan, 10 minglab odamlarga fursati borligida yaxshi xizmatlarni taqdim qilgan, turli xil solih amallarni bajargan, ya'ni g'amlab olganda, masalan, odamlar qish kelishidan oldin qishda kerak bo'ladigan narsalarni ertaroq to'plab, jamlab, g'amlab olaylik. 3 oy qish davom etadi, 3 oy ichida ahvolimiz nima bo'ladi? Bilmaymiz deb oldindan tayyorgarlik ko'rishadi. Bu ham shunga o'xshagan fitna kelyapti. Tezroq ko'pkini solih amallarni jamlab, savoblarini oxiratga jo'natib qo'yaylik, ha, keyin o'sha fitna kelgandan keyin bunday imkoniyatlar bo'lmaydi, balki shahid bo'lib ketib qolishingiz mumkin. Bo'ldi, o'sha yiqqaningiz bo'ldi, o'sha yiqqaningiz bilan o'tib ketasiz, o'sha yiqqaningiz sizning yutug'ingiz. Shuning uchun aytamiz doim, ya'ni odamlar dunyo ishlarida jahl qilmaydi. Masalan, sezonda qo'yadimi? Sezonda, mavsumda, mavsumda, sezonda tez-tez ko'p-ko'p-ko'p ishlab, kerak bo'lsa, agar uyqusi bor, uyqu kelib to'kilib qolmasa 24 soat ishlaydi, tayyor. Nimaga desa, chunki hozir ishlayolmasam, keyin sezon tugagandan keyin bunaqa oylik, bunaqa pul hech qachon topa olmayman deydi. Dinda shunday bo'lishimiz kerak. Imkon boricha, shunday imkoniyat bo'lib turganda, Alloh fursat berib turganda, ko'p-ko'p-ko'p ilm olishimiz kerak, ko'p-ko'p-ko'p ibodat qilishimiz kerakki, bu narsalar vaqtincha emas. Ertaga o'tib ketadi, keyin bo'ldi, qaytmaydi. Bunday imkoniyat. Alloh asrasin. Aw as-sa'ata fas-sa'atu adha va amr. Yoki qiyomatni kutyapsizlar. Qiyomat qachon? Qiyomat qachonda? Ba'zi odamlar haligacha so'raydi, qiyomat qachon? Qiyomat qachonda? Xabar chiqdi, eshitdingizmi 2020 yil qiyomat bo'lar ekan deb. Bu gap 90-yil davomida eshitamiz. 98-yil qiyomat bo'lar ekan, 99-yil qiyomat bo'lar ekan, 2000-yil qiyomat bo'lar ekan, aniq ekan 2000-yil qiyomat bo'lar ekan. Iloji boricha har yili mishmishlar qildirgan shaytonlar bor. Menga bitta birodar aytishdi, akasi bor ekan 97-yil eshitib qopti, 2000-yil qiyomat bo'lar ekan deb. Odamlardan rosa qarz olibdi. Nechidir 100 ming dollar qarz olib, mazza qilib yashab olay debdi-da. 2001-yil qaytaraman, 2001-yil qaytaraman, 2001-yil qaytaraman deb hamma odamlardan qarz yig'ib chiqibdi. Nimaga desa, 2001-yil hech kim bo'lmaydi, hamma o'lib ketgan bo'ladi. 2000-yil qiyomat bo'ladi. Shu 3 yil qopti, 3 yil mazza qilib yashab olay deb. Keyin 2001-yil ham ketdi, qiyomat bo'libdi, qarzini to'la olmadi, qamalib ketdi. Bu dunyodagi qamalishi yengil, qiyomatda o'shancha odamlarning qarzini olib yevorganiga qiyomatda hali javobi bor uni. Ba'zi odamlar teskarisiga tushunadi. Qiyomat kelib qoladi. Tezroq ko'proq ibodat qilinglar desa, "Ey qiyomat kelib qolar ekan, tezroq mazza qilib yashab olinglar" deb sallallohu alayhi vasallam. Demak, qiyomat qachon bo'lishi noma'lum. Qiyomat ham to'satdan keladi. Tayyor turishimiz kerak. Qanday tayyor turishimiz kerak? Fursat borida ko'pgina ibodatlarni qilib olishimiz kerak. Ilm olish mana sizlar Madina Munavvarada ilm olish sharofatiga muyassar bo'lib turibsizlar. Ilm olish eng ulug' ibodatlardan. Eng ulug' ibodat desa ham bo'ladi hatto. Chunki har bir ibodatda ham ilmi bor-da. Eng ulug' ibodat Allohga iymon keltirish bu. Hidoyat bu. Deb kimdir menga rad bersa, hozir ilm eng afzal ibodat desam, eng afzal amal nima desam, men ilm desam, kimdir menga aytsa-ki, nimada unaqa deysiz? Tauhid eng ulug' amal. Biz o'sha tauhidni ilmini o'rganishimiz kerak. Demak, o'sha tauhidni ilmi eng afzal ilm. Deymiz. Ya'ni ilm har bir narsani ahkomini bilish kerak, o'rganish kerak. Ko'r-ko'rona amal qilib ketavermaslik kerak. Ko'r-ko'rona amal qilib ketadigan odam nima bo'ladi? Aniq adashadi, jarlikka tushib ketadi. Ilm sizga nur, yurgan yo'lingizni nurlantirib, yorug' qilib beradi. Jarlik kelsa, jarlik ekan bu deb ko'rasiz, oldindan ko'rasiz. O'nga yurish kerak ekan deb, masalan, yoki tepaga chiqish kerak ekan, ohakozo. Fas-sa'atu adha va amr. Eng dahshatli narsa bu qiyomat. Eng achchiq, eng dahshatli narsa bu qiyomat. Qiyomatdan qo'rqinglar. Qiyomatdan qanday qo'rqamiz? Hayot dunyoda Allohga ko'proq ibodat qilib, iltijo qilib yashanglar.
Adha va amarga qanday ma'no
beradi? Adha degani dahshatli degani-da. Amar degani achchiq degani, eng achchiq degani, eng qattiq azobli degani. Achchiq narsa nima? Ya'ni azobda. Eng qattiq azob bilan keladigan.
Keyingi hadisga o'tamiz. Xaybarni bilasizlar. Xaybar degan shahar bor. Madinadan shimol tarafga qarab yursangiz, ya'ni Baytul Maqdis tarafga qarab yursangiz, yo'lda 200 kilometrdan keyin Xaybar degan shahar keladi. U yerda yahudiylar yashagan. Yahudiylar nima uchun Xaybarda yashagan? Nima uchun Madinada yashagan? Tavrotda, Injilda Makkani sifatlari kelgan. Oxir zamon payg'ambari Makkadan payg'ambar bo'lib chiqadi, keyin xurmozor bo'lgan joyga hijrat qiladi degan rivoyatlar kelgan. Yahudiylar oxir zamon payg'ambarini qidirib, bir qancha qabilalari Madinaga joylashgan. Yana ba'zilari Xaybarga joylashgan. Endi bu qissa uzun juda. Xaybarda yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada kuchayib ketishayotganini ko'rib, keyin Xaybardan turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishadi. Shunda ular hujum qilib kelishdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga 7-hijriy sanada Xaybarga fath qilgani borishadi. Xaybarda bir qancha qal'alar bo'lgan. Qal'alar ilgarigi zamonning yashash uslubi shunaqa bo'lgan. Bitta katta mahalla yoki bitta katta qishloq atrofidan devorlar, baland-baland devorlar o'ralgan. Qal'a qilib himoya qilishgan o'zlarini, qishloqlarini. Ichkarida hamma narsa bor. Daraxtzoru, anhoru, hamma narsa bor ichkarida. Dushman kelish xatari bo'lgan payt yoki kechqurun uxlashayotganda hamma uxlaydigan paytda tashqaridan dushmanlar bostirib kelmasin deb turib, qal'ani bekitib, darvozalarni qattiq bekitib qo'yib, xotirjam uxlashadi. Tashqarida qolib ketgan odam tashqarida uxlaydi. Shunaqa bo'lgan. Odamlar hujum qilib kelsa, dushman hujum qilib kelsa, qal'a bekitiladi, ichkarida bemalol 1 oy, 2 oy, 3 oygacha yetadigan oziq-ovqatlar, hamma narsa yetarli bo'ladi. Dushmanlar bostirib kelganlar u darajada sabr qilib tura olmaydi. Ja borsa 1 oy turar, keyin hamma oziq-ovqat tugaydi, ular ham butun dunyoni ko'tarib kelmaydi-yu o'sha hujum qilayotgan odam. Bir qancha vaqtgacha yetadigan olib keladi, qarasa tugab qoladi, tezroq yetib olishimiz kerak deb turib qaytib ketadi keyin. Keyin qal'ani yana ochib turib, bozorli-mozorli kelishib, narigi qishloqdan. Xullas, shunaqa hayot uslubi. Xaybarga borilganda bir qancha qal'alar bor u yerda, hammasini deyarli fath qilishadi, oxiri bitta juda katta qal'a, juda kuchli qal'a qoladi. O'shani fath qilish juda qiyin bo'ladi. Bir necha kun harakat qilib fath qilish olmaydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha oxirgi qal'ani fath qilishda aytadilar. La u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan. Yana bir rivoyatda keladi, g'adan ertaga mana bu bayroqni bir kishiga beraman. Bir kishiga mana shu bayroqni beraman. U kishi kim? U kishi shunday kishiki, yuhibbulloha va rasulahu. Allohni va uning rasulini yaxshi ko'radigan kishi bo'ladi u. Yana bir rivoyatda keladi, va yuhibbuhullohu va rasuluhu. Alloh ham rasuli ham ana shu insonni yaxshi ko'radi dedilar. Qanday ham bir ulug' sharaf. Ertaga deyaptilar, bugun emas. Ertaga beraman shu bayroqni bir kishini amir qilib, mujohidlarga, sahobalarga, katta bir guruhga beraman. Bir kishiga u odamning sifati Alloh va rasulini yaxshi ko'radi va Alloh ham rasuli ham uni yaxshi ko'radi dedilar. Keyin yana bashorat berdilarki, yaftahullohu ala yaday. Ana shu odamni amirligi bilan bo'ladigan mana shu jihatda Alloh fath qiladi. Mana shu qal'ani. Oxirgi qolgan eng kuchli, eng qattiq turgan, fath bo'lmayotgan qal'a ertaga fath bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan gapirmanglar, bu Allohning nimasi? Allohning vahyi. Bo'ldi, endi ertaga fath bo'ladi, bu aniq. Va ertaga bir kishini amir qilamiz, fath qilish uchun yuboramiz o'sha odamni. U odam sifati shunaqa dedilar. Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ma ahbabtul imarata illa yawma iz." Umar roziyallohu anhu bu sifatlarini eshitib, Alloh va rasulini yaxshi ko'radi, Alloh ham rasulini uni yaxshi ko'radi degan maqtovlar va yaftahullohu alayday uni qo'lida Alloh fath qiladi ana shu qal'ani degan bashoratlarni eshitib, aytayaptilarki, ana shu kundagina faqat ana shu kuni amirlikni yaxshi ko'rgan bo'lasiz. Boshqa hech qaysi bir kunda, hech qachon hayotimda, hayotim davomida hech qachon amir bo'lishni yoqtirmaganman. Birovlarga rahbar bo'lishni, birovlarga boshliq bo'lishni, va qo'mondon bo'lishni, amir bo'lishni hech qachon yoqtirmaganman. Magar mana shu kuni. Nimaga? Chunki mana shu bashorat borligi uchun. Alloh va rasulini yaxshi ko'radi degan bashorat borligi uchun yaxshi ko'rganman. فتساورت لها رجاء ان ادعى لها تساورت degan kalima sur degan kalima asli devor degani تساورت degan devordan kallamni chiqardim degani u yerda devor devor emas sahobalar rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirishadi saf-saf bo'lib kimdir orqa safga kelib qoladi orqa roda o'tirgan odam rasululloh meni ko'rmayaptilarmi kinda turdim deb kallasini ko'tarish kerak bo'ladi ertaga dedilar ertasiga ertalab bomdoddan keyin mana shu voqea bo'lyapti تساورت لها Bomdodni jamoat bo'lib o'qidilar, keyin orqaga qaradilar, orqaga qaraganlardagi kimnidir tanlaydilar amirlikka. O'sha tanlaydigan odam Alloh va rasulini yaxshi ko'radigan odam. Meni ko'rmasalar, men islardan chiqib qolsam, boshqa odamni tanlasalar, ketib qoladi mendan bunday yutuq deb turib, kallamni ko'tarib, fatasavartu laha. Ana shu amirlikka yetish uchun kallamni ko'tarib, uni qaradim dedilar. Endi men shu yerdaman, Rasululloh menga qarang mana, men shu yerdaman degandek o'zlarini ko'rsatish uchun Yana bir rivoyatda boshqa sahobalar nomi bilan keladi. Hammalari, ko'pchilik sahobalar kallalarini ko'tarishgan. Menga qarang, Rasululloh meni tanlang degandek. Chunki bu yerda hazil ekan bashorat emas bu. Tasvirlash qiyin bu narsa, ya'ni juda ham ulkan narsa-da bu. Raja'a an ud'a laha, ya'ni shu amirlikka men chaqirilsa degan umidda bo'ynimni cho'zdim. Bo'ynimni cho'zdim dedilar. Fada'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kim tanlamadılar da o şey joyda yo'q odam chaqirdilar. Ali radıyallahu anhu. Ayna Ali ibn Abi Talib? Ayna Ali dedilar. Ali qani dedilar. Ali radıyallahu anhu o şey kuni o şey paytda kasal bo'lganlar. Ko'zlariga bir narsalar kirib, ko'zlari ko'rmay qolgan. Jang bo'lyapti-da, u hazinakam joy emas-da, jang ketyapti-da necha kundan beri. Qani Ali ibn Abi Talib deganlarida kasal u deyishdi, betob bo'lib qoldi u deyishdi, olib kelinglar dedilar. Olib kelishdi, ko'zlari ko'rmay qolgan edi, ko'zlariga tupurib qo'ydilar. Tupur deganda, ya'ni tafala degani uni suf qo'ydi degan ma'noda ham keladi. Ya'ni ko'zlarini ochib suf qildilar. Darhol o'sha payt ko'zlari yana o'z holatiga qaytib, shifo topib, shunday ko'radigan bo'lib qoldilar. Keyin fa'atohu iyyaha, ya'ni bayroqni Ali roziyallohu anhuga topshirdilar, berdilar. Keyin aytdilarki, imshi, bu yerda imshi deb kelyapti. Yur, ya'ni bor deb. Narigi rivoyatda imdi ala rislik, shoshilmasdan yo'lingda davom etib borgin. Va la taltafit hatta yaftahallohu alayk. To Alloh taolo fath qilgunga qadar orqaga qaramagin. Yoki bo'lmasa la taltafit, burilmagin degan. Ha? Burilmagin. فسار علي شيئا ثم وقف ozgina yurdilar Ali roziyallohu anhu keyin to'xtadilar ولم يلتفت orqaga qaramadilar nimaga rasululloh la taltafit deganda bir narsa esiga tushdi so'ramoqchilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan orqaga qarab so'rash kerak aslida ey rasululloh orqada qolyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin bu kishi orqaga qaramasdan o'sha to'g'riga qarab yurgin degan tomonga qarab turib fasaroh bor ovozlarini bilan ancha masofa yurib qo'yganlarda endi. Nu bir qancha masofa yurib qo'yganlarda baland ovoz bilan ya Rasululloh ala madha uqatilun nas. Ey Rasululloh, odamlarni nimaga da'vat qilib jang qilishim kerak? Odamlardan nimani talab qilib jang qilishim kerak dedilar. Ya'ni jang qilishda asl maqsad, eng asosiy talab nima? Qala sallallohu alayhi va sallam qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illalloh وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ularga qarshi shunday jang qilginki ular la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb guvohlik bergunlariga qadar jang qilgan ya'ni islomga kirishdi yana boshqa rivoyatlarda keladi urushdan oldin kofirlarga 3 ta narsadan bittasini tanlash imkoniyati beriladi yo islom kirasizlar yoki islom davlati hukmiga kirasizlar yoki jang qilinadi sizlar bilan uchinchisi jang qilish islom hukmiga kirasizlar degani o'sha jizya to'laysizlar ya'ni musulmon bo'lmasanglar musulmonlarga jizya to'laysizlar bo'lmasam jang qilamiz sizlar bilan deyiladi endi bu qaysi holatda har doim emas ya'ni o'sha islomiy davlat kuchli bo'lgan paytlarda va dushmanlar xiyonat qilib tinch qo'ymayotgan paytda ya'ni agar dushmanlar xiyonat qilmasa ularga hujum qilinmaydi orada sulh bo'lsa Endi bu urush masalalari, jihod ahkomlari juda katta mavzu, juda keng mavzu, bu tafsiloti juda ko'p. Biz bu yerda endi qisqa-qisqa aytib ketilyapti. Agar ular la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb guvohlik bersalar, musulmon bo'lsalar, qad mana'u minka dima'ahum va amwalahum. Sendan o'zlarining qonlarini-yu mol-mulklarini himoya qilgan bo'ladilar. Dar haqiqat ular musulmonlik bilan islomga kirish bilan o'zlarining mol-mulklarini va o'zlarining jonlarini birinchi o'rinda himoya qilgan bo'ladilar. Ya'ni musulmon bo'lgan odamga qarshi jang qilishing mumkin emas. Ular biz musulmon bo'ldik desa bo'ldi. Seni haqqing yo'q ularga qarshi qurol ko'tarib urush qilishga. Ulardan hech qaysi birini o'ldirishing mumkin emas. Biz musulmon bo'ldik dedi, bo'ldi. To'xtagin. Ular musulmon bo'ldik degandan keyin hech qaysi birlarini o'ldirishing mumkin emas. Hech qaysi birlariga qarshi qurol ko'tarishing mumkin emas. Illa bihaqqiha. Faqatgina mana shu shahodat haqqi bo'lgan o'rinda qurol ko'tarish kerak bo'lsa, mana o'shanda qurol ko'tarishing mumkin. Nima u haqqi desa, uni tafsiloti aytdik-ku, o'zini o'rinlarda keladi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, ba'zilarini, masalan, men musulmonman deb turib, keyin boshqa odam qatl qilsa, qotilning hukmi qatl qilish. Agar qasddan qatl qilgan bo'lsa, agar ana shu qatl qilingan mazlum musulmonni qarindosh urug'lari qasos olamiz desa qasos olmaydi qatl qilib. Agar kechirib yubordik desa diyaga o'tiladi yoki umuman kechirib yubordik desa u ham mumkin. Xullas bu o'sha haq dan biri. Musulmon bo'lsa ham qatl qilinadi. Nimaga? Qotil bo'ldi. Yoki bo'lmasam o'g'irlik qilsa qo'li kesiladi. Bu ham qon. Aroq ichsa jalda uriladi. 80 darra uriladi. Masalan, birovni zinoda ayblasa 80 darra uriladi. Va hokazo. Va hisobuhum alalloh. Bundan ortig'i hammasi hisob-kitobi Allohning huzurida. Ular yolg'ondan biz musulmon bo'ldik desa ham, sen ularni o'ldirishing mumkin emas. Musulmon deb muomala qilaverasan. Munofiq bo'lsa ham, yolg'ondan munofiqlik qilib bo'ldi, 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 biz musulmon bo'ldik deb mag'lubiyatga uchratgan paytda yolg'ondan qo'l ko'tarib, bo'ldi, bo'ldi, taslim bo'ldik, musulmon bo'ldik desa, buni qarasangiz, yolg'ondan aytayotganligi ehtimol kuchli bo'ladi, gumon bo'ladi. Lekin bu o'tmaydi. Munofiqlik qilyapti bular degan gumon bo'lsa ham o'tmaydi. Zohiri nima? Zohir biz musulmon bo'ldik degan. Qolgani Allohga topshiriladi. Munofiq bo'lsa Alloh taolo o'zi jazolaydi qiyomatda. Buni ham tafsilotida keng ma'lumotlar bor. Endi hozir vaqtimiz yo'q uni zikr qilganim. Xullas, musulmonman degan odamni hech qachon o'ldirish mumkin emas, illa islom hukmi talab qilsa. Islomiy bir hukm jazo sifatida talab qilsa, ana o'sha paytda o'sha jazoga yarasha jazo beriladi. Undan ortig'i mumkin emas. Hattoki boya aytganimizdek, yolg'ondan men musulmon bo'ldim desa ham mumkin emas. Bu haqida juda ko'p oyat hadislar bor. Eng mashhurlardan biri Usomat ibn Zayd roziyallohu anhu ning qissalari. Bir mushrik bir jangda yengilib, jang bo'layotganda Usomat ibn Zayd haligi mushrik bilan jang qilayotganlarida hamma jang qilyapti bu urush maydonida. Urush bo'layotgan payti edi. Usoma o'zlari bilan urushayotgan o'sha kofirni yengib, shuni qilich ko'tarib o'ldiraman deganlarida haligi kofir ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh deyoradi. Ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Qilich ko'tarib shuni uraman deyotganlarida. To'xtashlar kerak edi. Ashhadu degan gap boshladimi o'zi to'xtash kerak. U yog'i nima demoqchiligini to'la eshitguncha. Ashhadu deganda qilichlarini ko'tarib urmoqchi bo'lib turadilar. La ilaha illalloh muhammadar rasululloh degandan keyin o'ldirib yubordilar. Ki aqataltahu ba'dan qala la ilaha illalloh deb turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta-qayta gapirdilar, qayta-qayta tanqid qildilar, qayta-qayta ma'lumot qildilar Usomani. Juda ko'p tanbih berdilar, juda ko'p takrorladilar. Ma'za taqulu gadan iza ja'atka la ilaha illalloh aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ertaga la ilaha illalloh kelsa sen nima deb javob berasan endi qiyomatda? Shunday la ilaha illalloh degan odam o'ldirding, endi ertaga la ilaha illalloh deganman deb keladi. Shunday bo'lsa meni o'ldirdi bu. Nima deb javob berasan endi? Deb qayta-qayta ta'kidladilar. Vaholanki Usoma ham aytdilarki, qilichdan qo'rqqanini aytdi bu. Sizlar ham ashaqaqta an qalbi. Sen yuragini yorib ko'rdingmi uchun? Degan rivoyatlar keladi. Shuning uchun bu masala juda xatarli masala. Qurol ko'tarish. Oddiy hazillashib ham ko'tarib bo'lmaydi. Shuning uchun pichoqni ham berayotganda birodarlarga pichoqni uchlik tomonidan bermanglar deyilgan. Orqasini qilib beringlar. O'tkir narsa bilan o'ynamanglar. Tosh otish mumkin emas hatto. Kichkina bir tosh otsangiz birovga sal ko'ziga tegib ketib qolishi mumkin. Ha, ozgina bo'lsa ham azor berishi mumkin, aziyat etishi mumkin. Shu otgan toshingizdan. O'shuning uchun ham mumkin emas. Musulmon odamga azor berib qo'yish xavfi bor degan nuqtai nazardan kelib chiqib shariat harom qilgan hatto. Kichkina bir tosh otishni ham harom qilgan. Besabab oddiy o'yin qilish. Musulmon odamning bir tomchi qoni ham Allohning huzurida juda ham ulkan narsa. O'shaning uchun buni oldi olingan. Juda ko'p oyatlar, juda ko'p hadislarda musulmon odamning qoni hurmati juda qattiq himoyalangan. Qissani oxiriga qolib ketibdi umumiy ravishda, ya'ni Ali roziyallohu anhu borib fath qilanlar. Endi tafsiloti ko'p qissaning ham. Fath bo'ladi va qissadan olinadigan ibratlar ham juda ko'p. Vaqtimiz qisqaligi uchun, vaqtimiz ziqligi uchun to'xtalmadik. Boshqa darslarda xudo xolosa o'rni kelganda aytamiz.
Bobimizga taalluqli bo'lgan joyi Umar ibn Hattobga haris bo'lganligini olamizmi?
Bizni bobga taalluqli bo'lgani o'sha yaxshilikka haris bo'lganliklar. Yaxshilikka shoshilish haqida ketyapti bu hadislar hammasi. Yaxshi amallarga men borsam, men qilsam shu ishni. Ya'ni tasavvur qiling, hozir bu kishi men amir bo'lsam deb qiziqyapti. Bu amir o'yin kulgi bo'ladigan amir emas. Hozirgilar prezidentlar o'sha qasrga kirib olib, doim ahronalar bilan, himoyachilar bilan yurish emas bu. U jangga ketyaptilar. Birinchi safda turib urush kerak. Shahid bo'lishi mumkin. Alloh fath qiladi, ana, lekin tirik keladi degan kafolat yo'q bu yerda. Jang qilayotganlardan bir qanchasi shahid bo'ladi. Turganga birinchi o'rinda amirlar shahid bo'lishardi. Yana Mu'ta g'azotini qarang. 3 ta amir ketma-ket shahid bo'lib ketishdi. Boshqa joylarda ham. Ya'ni amirlar, qoidlar, qo'mondonlar birinchi safda urushadigan odam bo'lishadi. Hozirgilarga o'xshab orqada turib olib turib boshqarmaydi, xuddi haligi robot o'ynayotgandek. Hozirgilar shunaqa,
o'tirib olib, hatto oxir shu darajagacha yetishdiki, mana samolyot uchirib yuborishadi, borib bomba tashlab keladi. Bu samolyot o'zi uchib borib, o'zi bomba tashlab kelaveradi. Ular kabinaga kirib olib o'tirib, pulti bosib o'tirishaveradi. Ilgari unaqa, ilgari haqiqiy mardlarcha urush bo'lgan.
Demak, yaxshi amallarga shoshilishimiz kerak. Doim yaxshi amallarni g'animat bilishimiz kerak, fursatni g'animat bilishimiz kerak.
Barakallohu fikum. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram. وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته